Вы на хвалях Радио Свабода. І зараз у нашым эфіры аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Яе вядзе Дмітрый Гурневіч.
Што азначае для Украіны рашэнне аб наданні украінскаму праваслаўю аўтакефалі, якія палітычныя і грамадскія наступствы будзе мець гэтае рашэнне, наколькі моцнае памкненне да незалежнасці ў беларускай праваслаўнай царквы. Пра ўсё гэта ў сённяшняй «Зоне свабоды». А ёй удзельнічаюць Сергей Бламейка, таксама аглядальніца украінскай службы нашага раду Наталка Чурыкова. Вітаем вас. А на сувязі з Менску Валер Карбалевіч. Таксама ў сённяшняй праграме.
А пытанне ў Менску. Ці хацелі б вы, каб беларуская праваслаўная царква была абсалютна незалежная ад маскоўскага патрыярхату?
Ну, каб наша царква адстойвала інтарэсы менавіта беларускіх вернікаў. И как гроши заставались в Беларуси, может и треба.
Хочу сказать, что не надо ничего путать Украины и Беларуси. Беларусь должна быть с Москвой.
Ці патрабуюць беларускія праваслаўныя аўтакефаліі? Меркаванне святара свята Міхайлаўскага праваслаўнага прыходу ў Менску Александра Шрамка.
Большасць праваслаўных людзей нават не ведаюць гэтага слова. Слова аўтакефалія.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам. Відэанарысы пра нашую мову ў дзяржаве і грамадстве. Як ёсць і як быць павінна.
Як апісаць, колькі малінаў у далоні адным словам?
Канцлопарскі патрыярх Барталамей прыняў на гэтым тыдні рашэнне аб наданні украінскай праваслаўнай царкве аўтакефаліі. Якія царкоўныя наступствы для Украіны будзе мець гэтае рашэнне? Ва Украіне сёння дзейнічаюць тры праваслаўныя царквы, адна з іх пры гэтым маскоўскага патрыярхату. Наталля, з каго будзе ўтварацца аўтакефальная царква ў гэтым выпадку?
Ну, я думаю, што трэба сказаць, што томос, тобто рішення про те, що українська православна церква буде помісною, це ще не рішення на 100%. Це ще не є доконаний факт. І оглядачі говорять про те, що, можливо, це вже понад 90%, але все ж таки треба дочекатися синоду Православної церкви Константинопольського патріархату, на якому і буде це питання вирішено. Очікується, що наступний синод буде у жовтні цього року. В Україні, як ви сказали, є три православні церкви. Найбільша з них щодо кількості вірних є Українська православна церква Київського патріархату, є Російська православна церква, яка називається Українською православною церквою, і для того, щоб було зрозуміло, про кого йдеться, додається Московського патріархату, і є іще і автокефальна православна церква, це невелика церква, яка історично ще була в Україні ще з початку 20-го століття. Ситуація буде розвиватися таким чином, що Константинопольський патріарх прислав своїх екзархів, чи прийшли своїх екзархів. Це двоє архієпископів з Північної Америки, які один єпископ, другий архієпископ, які мають почати цей процес підготовки зборів з українських православних церков, на якому, власне, і має постати ця церква.
Можна уявити собі, яка буде реакція Москви, коли там обвістять про те, що американці будуть вводитися в такі фалію в Україні?
Вони є лише посланцями Верховного глави церкви Константинопольського патріарха. І вони, їхня місія – підготувати цей собор, на якому має бути обрано голову церкви, якому і буде передано цей томос на побудову цієї самостійної помісної церкви.
Сергій, хоча Наталя якби сказала про те, що ще немає абсолютно 100% рішення, але все-таки ці утечки на вельми високому зроні свідчать скучей про рішення позитивне для України. А питання до вас, наскільки все ж таки це рішення було проєктовано от менавіта якими канонічними або такими, ведаєте, релігійними мотивами, все ж таки це було неке політичне рішення, як шмат тут тлумачить про намсі, ну, Росію, Білорусі так само?
У кожному рішенні про автокефалію і у кожному наданні автокефалії історично присутнічують три аспекти. Це і історичний аспект, і церковно-канонічний аспект, і державно-політичний аспект. І у дадзену випадку у ситуації на Україні вони всі три присутнічують, тому що Київська митрополія стала часткою Московського патріархату у 1686 році, і Константинополь так хитро її тоді якби передав і часово, і не всю, що насамрэч після ніколи не признавав цього долучення. У 20-м стагодзі Константинопольські патріархи, яких я ще зовуть Усяленські патріархи, вони перші асіротровні у православному світі, вони некілька разів заявляли, що не признають Київську митрополію часткою Московського патріархату, і коли, от, скажімо, частка Київської митрополії на Білосточчині оказалася у складі Польщі нової, коли, яка була утворена у 1918 році, то у 1924 році цій частці була нададена автокефалія як частці Київської митрополії. І тоді патріарх так само заявив, що не признає Київську митрополію часткою московської. У 90-ті роки була зроблена така заява, і у 2006 році патріарх Діонісій був у Києві на Соборній площі, так само зробив таку заяву. Так що тут є історичні чинники, церковно-канонічні, і плюс рідка річ, ще є і бажання держави. А православна церква, звичайно, супрацьовничає з державою, і історично так склалося, що вона не суперечить державі. І тут є всі три чинники. Це фантастична подія, історична.
Так, ласка, що патріарх Варфоломій був у Києві, а патріарх Діонісій тоді у 1686 році якраз і передавав. А,
так, я збутав, дякую.
Наталі пам'ятає на 18-й
ну, ясно, так, так.
А питання до вас, Наталя, все ж таки, от Сергій не прилічив гэтага політичного фактору у гэтым. Але ведаєте, коли йде війна поміж Україною і Росією, ми ведаємо, яка ситуація. Мені падається, що все-таки політичний складник тут вельми важний. При іншій ситуації, махчима б і не дали такої автокефалії.
Дійсно, ситуація дуже змінилася з початком війни на сході України, з початком російської агресії, коли фактично всі українські церкви стали на бік України і по той бік опинилися лише Українська православна церква Московського патріархату. Було багато прикладів, коли верховне керівництво цієї церкви, наприклад, під час того, коли говорилося про героїв України, які загинули на Сході, не встали у Верховній Раді. Або говорилося про те, що їхні священники освячують зброю, яка потім використовується у війні проти України. Російські монастирі, які належать до Російської православної церкви, використовуються для збройних бойовиків і так далі, і так далі. Прикладів цього дуже багато. І, власне, тоді українське суспільство вже почало тиснути на і українську владу для того, щоб з цією ситуацією щось робити.
Ми ще віримося до того, що станеться з Московською церквою, маю на увазі з Московським патріархатом Української православної церкви в Україні. А зараз давайте поговоримо про білоруське реха гетої української автокефалії, тому що в Україні розмови про автокефалію тягнуться вже досить довгий час, і політична еліта, і громадські лідери накеровували такі просьби до Константинопольського патріархату. І ось зараз є такий отказ, яким, махчима, з'являється отказом на гетою просьбу Петра Порошенки. А наскільки моцне памкнення до автокефалії у Білоруської православної церкви. З таким питанням ми звернулися до святара Свято-Михайловського православного приходу у Мінську Олександра Шрамка.
Більшість православних людей навіть не ведуть цього слова. Слово автокефалія. Думаю, що вони навіть би і не заметили б, коли б ця автокефалія прийшла. Тому що автокефалія все ж це не головне у церкві. Я лічу, що головне у церкві – це реформи її внутрішнього уладкування, каб усе строїлося на принципі соборності і демократизму. Питання автокефалії – це більш адміністративна така річ, яка не вельми впливає на саму сутність церковного життя.
Такое було меркаванне Александра Шрамка, святара, я так разумею, Московского патриархату. Валер, зараз питання до вас у Менск. А накольки вось беларуская ўлада б хацела поўнай, або, ну, прынамсі, большай незалежнасці беларускай православнай царквы ад Московского патриархату?
Ну, калі разважаць тэарэтычна, то, магчыма, кіраўнік рэжыму Александр Лукашэнка і хацеў бы такой большай незалежнасці ад Москвы і ў царкоўным пытанні, бо зразумела, што нацыянальная царква – гэта частка стварэння нацыянальнага соцыуму, нацыянальнай дзяржавы. Але як рэальны палітык ён разумее, што вельмі шмат выдаткаў, калі спрабаваць рэалізаваць гэтую ідэю. Бо тут некалькі чыннікаў дзейнічае. Па-першае, вось як сказаў спадар Шрамко, няма такіх настрояў і ў беларускім грамадстве, у асяроддзі праваслаўных вернікаў, у царкоўных колах, таму няма на што паперціся, каб гэтую ідэю рэалізаваць. Потым глядзіце ва Ўкраіне, гэты працэс спарадзіў шмат канфліктаў грамадзянскіх, а ўвогуле вось выліўся нават нават у вайну з Расіяй, хоць тут і іншыя чыннікі, але таксама мусіць і царкоўны уплывае. Гэты працэс выклікае вялікія забурэнні, а Лукашэнка ганарыцца стабільнасцю, гэта як бы брэнд існага рэжыма, і таму з уласнымі рукамі гэтую стабільнасць парушаць мусіць не мае сэнсу.
Але ён разумее таксама, што царква гэта не толькі арганізацыя вернікаў, гэта таксама і грамадская арганізацыя, а ў Беларусі і ў Расіі, у так званым саюзнай дзяржаве, гэта велізарны палітычны інструмент.
Так, палітычны інструмент, і сапраўды, калі б Беларусь пачала працэс аўтакефаліі, то гэта зразумела выклікала б моцны канфлікт з Расіяй. Вось чаго Лукашэнку зараз не выгадна. І гэты інструмент пакуль што не ставіць пад пагрозу палітычны рэжым Лукашэнкі, то бок пагрозы некай для ўлады Лукашэнкі пакуль што праваслаўная царква не стварае. А калі так, то навошта ствараць на пустым месцы сабе праблему, таму што выдаткаў значна больш, чым станоўчых некіх вынікаў будзе для яго.
А ці хацелі б вы, каб беларуская праваслаўная царква была цалкам незалежная ад маскоўскага патрыярхату? Такое пытанне мы задалі мінакам на Менскіх вуліцах.
Мне кажется, з братьями надо дружыць. И с Россией надо оставаться, они большие, сильные, мы маленькие.
Хочу сказать, что не надо ничего путать Украину и Белоруссию. Белоруссия должна быть с Москвой.
Ну, думаю, что мы бы отдельно смогли существовать и вместе вроде как пока нормально. Вот, я думаю, что это не принципиально.
А на верующих это поуплывало бы?
Ну, возможно, какие-то организационные больше моменты поменялись, я думаю, так. А так, в принципе, нет.
Мабуть, треба, тому, ну, каб наша церква отстоювала інтереси менавіта белорусских верников. І каб гроші заставалися у Білорусі, може, і треба. Але, ну, на угол питання такое не вельми, мені здається, не вельми питання хвалює людей.
Жили сотні лет, тисячі лет, і це какая-то дикость. Как эта церковь может отделяться? Как? Вот вы мне скажите.
У нас же одна вера все-таки православная. Для чего это? Не надо. По-моему, это лишнее. Это на Украине там что-то замутили. Вот это мне не нравится.
Ну, мне вообще-то все равно я неверующий. Я вообще считаю, что церковь, вообще религия, то есть каждый человек волен верить в то, во что он хочет верить, и как бы создавать для этого церковь какие-то отдельные ведомства, это просто, я не знаю, пошло, наверное, относительно всего. И как бы приплетать тем более сюда другие страны, тем более мне все равно. Наверное, церковь должна быть отдельно от государства, и в каждой стране своя, а лучше, чтобы ее вообще не было, и каждый верил, как хотел.
Зараз запытаемся рэакцыю беларускай часткі нашых удзельнікаў на меркаванні землякоў. Сергей, тысячы гадоў, як сказаў адзін чалавек, разам з маскоўскім патрыярхатам, і тут раптам, як вы?
Ну, два аспекты я б вылучыў у гэтым апытанні. Найперш, як далёка зайшла ў беларускія душы расійская прапаганда, бо Беларусь сёння жыве цалкам у расійскім інфармацыйным полі. Насамрэч, Беларусь не так даўно трапіла ў склад маскоўскага патрыярхату, але людзі пра гэта не ведаюць. Як не ведаюць і пра тое, што ў 20-м стагоддзі двойчы аўтакефалія абвяшчалася беларуская, і што зараз у эміграцыі існуе беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. У Украіне сітуацыя больш дэмакратычная, так там яна дзейнічае і на самой Украіне, это эмігранцкая царква, а нашым аўтакефалістам это забаронена. А другое, канешна, это розніца паміж пакаленнямі. Маладыя так ці іначай сказалі, што ну лепш мець сваю царкву, это відавочна, нават той хлопец не верыў. Так што з аднаго боку ўплыў расійскай прапаганды, што можна вельмі лёгка было б змяніць пры змене дыскурса інфармацыйна-прапагандысцкага, а другое моладзь трошку інакш глядзіць на гэтую сітуацыю.
Валера, зараз пытанне вам у Менск. Ну, вось там адзін чалавек сказаў, што беларусу, ў прынцыпе, гэтае пытанне не хвалюе. Ну, як многія іншыя пытанні, таму што яны пра гэта не чуюць штодзённа, але ўсё ж такі, калі б гэта пытанне вывесці на ўзровень агульнай нацыянальнай дыскусіі, на вашу думку, ці хацелі б яны такога, вось менавіта вернікі праваслаўныя?
Ведаете, пытание настолько далекое от тех проблем, у якими живет средний белорус, что я вот згоден с тем, что сказал святар Шрамко, что слово «автокефалия» для большинства православных верников в огуле незразумелое и они не разумеют про что. То бок, ну, ведаете, это такая дискуссия была не у громадства, это дискуссия помеж специалистами, махчима
политиками. Валер, я вам гарантую, что когда Александр Лукашенко завтра начал говорить про автокефалию, то бы все бы это слово уже ведали. Питание только про политическую волю худшей.
Ну, слово уже ведали, але что оно означает и на во что оно потребно, у чем сенс, вот тут я сомневаюсь, что как бы сведомо люди обмерковывали это.
Дякую великі. Наталка, ось російська православна церква виступає категорично супроць автокефалії для української церкви. Московський патріархат навіть назвав гете рішення Бартоломея віроломним і подлим. Московський патріархат навіть погрожає розірвати відносини з патріархатом Константинопольським. А яка позиція ось української православної церкви Московського патріархату в Україні? Що думає клірці? Готові вірники так само прийняти гете автокефалію чи будуть супроць її?
Ну, це не перший раз, що Московський патріархат погрожує розірвати стосунки із Константинополем. Ми пригадуємо, як це було під час надання томосу про автокефалію Естонській православній церкві. Тоді так само на півроку, здається, були розірвані зв'язки чи спілкування між двома церквами. А щодо Української православної церкви Московського патріархату в Україні, це приблизно третина всіх приходів Російської православної церкви. З точки зору Константинопольського патріархату, як ми це з'ясували останніми днями, це взагалі не є самостійна церква. Це є екзархат Московського патріархату в Україні. І дуже багато протягом оцих понад 20 років, багато і вірних цієї церкви, і священників, і навіть на вищому рівні говорили про те, що потрібно дати цій церкві власне автономію повну, а не лише на папері, так як це було зроблено зараз, і чого власне Константинопольський патріархат не визнає. І про це говорилося і тоді, коли був живий ще минулий голова цієї церкви, митрополит Володимир, йшли і робилися якісь кроки до цього. Але протягом всього цього часу цю церкву підтримувала українська влада. Українські президенти були вірними цієї церкви, навіть нинішній президент Порошенко є вірний цієї церкви. І вони бояться того, що, власне, цієї підтримки владної в них вже не буде, тому що підтримки з вірних не така вже і велика. Вона близько 20%, якщо вірити опитуванням. Вона трошки коливається, але в останній час в бік зменшення, тому що ця церква в зв'язку з тим, що вона підтримує російську агресію, називає її братовбивчим конфліктом, вона втрачає підтримку, власне, українського суспільства. І поодинокі парафії починають переходити. Цей процес ускладнений українським законодавством. Згідно з українським законодавством, церква – це є громада. Церквою володіє громада. Тобто, що громада вирішить, куди вона хоче належати, туди вона і переходить. Але це складний процес, і закон, який міг би полегшити це, блокується у Верховній Раді, знову ж таки, тими силами проросійськими, які підтримували цю церкву весь цей час.
Дякую. Валера, питання до вас ще у Мінська. Скажіть, ласка, який вплив, на вашу думку, на ситуацію білоруським православ'ям буде мати той факт, що в Україні повстає якби канонічна помісна православна церква? Часом ніякі приклади з інших країн, вони, як ведеться, впливають ніяку скосно, часом цілком копіруються, часом наоборот. І, скажімо, неефективне їх вирішення, уведення у життя, і наоборот, відбувається хвоту робити те саме. На ваш погляд, як попливає український приклад на білоруське православ'я?
Не думаю, что эти подеи в Украине не к моцно поуплывают на Беларусь, на белорусское религийное житие. Бачите, вот украинский досвід, и он для среднего белоруса, для православного верника выглядает худшей отмолным. Потому что вот эти процессы в Украине спородили моцный конфликт, моцные забурения, громадянское супротстояние. В 90 90-е годы, когда отбывался этот конфликт, я помню, там были некие такие силовые деяния по захопу неких церковных будинков, бойки навод были. Вот. Ну а теперь мы бачим, что вот эта автокефалия сподорожничает фактично война помеж Украины и России. Зразумело, на упростовой связи нема, а лишь некая опосредованная связь есть. И тому, как ведомо, белорусы мирные люди, и они вельми боятся вот таких забурений. И тому, коли это будет, я не разумею, что без таких конфликтов переход до автокефалии на урате махчимы. Тому, я думаю, что украинский досвид худший, скажем так, будет таким импульсом, який будет супрать распочинание неких процессов по автокефалии в Беларуси.
До речі, питання про можливий вплив української автокефалії на білоруську православну церкву ми задали так само айцу Олександру Шрамку. Давайте поглядемо, що він отказав.
Будь гэта об'єднаная церква, як яны там мають, ці гэта буде наадварот яшчэ больше разделення. Ми гэта не ведаем. Конечно, разделення буде. І буде разделення з Русской православной церквой в Україні. І буде тому і гэта адбівацца і на Беларускай православнай царкве, тому што яна і з'яўляецца часткай Рускай православнай царквы, гэта непазбежна будзе адбівацца. Шмат што залежыць ад таго, што атрымаецца на Украіне. Калі мы будзем глядзець і бачыць, што там пазітыўная рух ідзе, то тады можа гэта будзе і падтрымліваць некія імкненні і ў Беларусі. Результат може бути не зовсім позитивний, тому що розділення церков, розділення мирового православ'я може привести до того, що можуть скасуватися деякі стосунки поміж церквами і сувязі деякі. Це може привести до ізоляції і це може якраз визвати такі настрої не зовсім добрі. У нас є ще, може, щось позитивного, я можу тільки подумати, що може бути. Може, більше буде такого національних елементів, традицій вводяться у церкві, більше, може, на білоруській мові буде служба. Я так, може, так сподіваюся, може, це повпливає, тому що, каб, може, зробиться такі зробити вислови, навіть у керівництві Русской православної церкви, що треба не так жорстко підпорядковувати, а давати некую таку свободу, більшу автономію, більше, каб ми відчували неку свою самостійність.
Сергій, а як, на вашу думку, попливає ось українська автокефалія на Білоруську православну церкву? Варто так само означати, що навіть в Україні українська православна церква Московська, патріархату, вона більш незалежна від Москви, чим, наприклад, Білоруська православна церква. Так, може, тепер, ось у сувязі з гэтым, у Москві подумають, добре, треба дати їм хіба що білорусам більш незалежності, каб яны у свій час, пазней, праз пару гадоў, не узняли такое питание про автокефалию.
Как мы тут уже не раз чули, как сами хотели, было бы добро, тогда бы Максима в Москве подумали. Але, коли серьезно, то ситуация с украинской церковью, с большей автономией украинской церкви, сдарилась в 90-е годы, когда был раскол на Украине, когда Филарет сошел с Русской православной церкви. А на сегодняшний день такой ситуации уже в Беларуси нема, российцы бачат, что из этого может отриматься. И, конечно, треба разуметь, что ситуация в Украине субъективно, позитивно вплывает на белорусов, махчима на белорусские розумы, на белорусские души, махчима навод на думки, на лад думок некоторых святаров православных.
Але они подумают, а что так можно?
Але объективно ситуация в Украине погоршает ситуацию в Беларуси, бо выкликая у россиянцев ожидание утримать хотя бы Беларусь. Так, амаль на 100% можно быть перекананным, что ніякай большей самостоятельности Белорусской православной церкви на фоне подея в Украине не дадут. Что не выключая, кажу, неких помкнений и думок, бо мы ведаем, что на церковном съезде, когда призначили митрополита Павла, некие были размовы про большую самостоятельность церкви. И их навод транслявал Павел, який после сам себе поправил, сказал, что размовы про автокефалию – это спокушение дьявола. Так что и он сам закрыл это все, але видовочно, что был вокрик из Москвы.
Наталка, уже неодноразово и в Украине звучали голоси про то, что церква украинская, московская, патриархату фактически ворожая структура, это частка русского мира, это организация ворожая украинской незалежности. И вот после такого решения Константинопольского патриархату, махчима зараз, а правды, не ведут, всех это будет особлено некую жизнь, махчима законники приняты будут, и люди подумают, покольки есть своя поместная церква, вот таки фальная, на во что нам это московская, тогда кабины собрали свои валиски, те, принято сказать, чемоданы, и поехали в Москву.
Ну, священники цієї церкви так само запрошені будуть на той собор, про який ми говорили раніше, так що вони будуть мати можливість, як і інші православні в Україні, обирати собі нового голову церкви. І багато з них про це дійсно мріють. Але про те, що ви говорили, це дійсно так? Такі заклики про те, щоб взагалі заборонити українську православну церкву Московського патріархату в Україні лунали. Але лунали вони все ж таки із більш радикальних середовищ. Українська православна церква, яку очолює патріарх Філарет, вона не виступає з такими радикальними заявами. Навпаки, вони запрошують всіх для того, щоб, ну, вони, як велика церква, як та церква, на якій, власне, на основі якої і буде створено нову помісну православну церкву, вони почувають себе впевнено в цій ситуації, вони запрошують всіх інших приєднуватися фактично до себе. І так, як я казала, що українські церкви самі по собі, вони сама будинок церкви, будова церкви, вона належить цій парафії, вона належить тій громаді. І якщо питання буде вирішено, кому буде належати церква, воно може бути так, що, там, скажімо, почергово можуть відбуватися богослужіння, або інша частина парафії буде будувати собі нову церкву. Але це вже є питання демократичного обрання тих людей, які будуть в цій парафії. І що ще важливо, що у Верховній Раді зараз цей законопроект лежить, і його мають, можливо, під вже цей під ці збори церковні його і ухвалити.
Сергій, ось московський патріархат пообіцяв розірвати усі відносини з Константинополем. Це означає гэта, що у церквах російської православної церкви будуть тепер осуджати українську автокефалію. Гэта означає, що і так само і у Білорусі гэта будуть робити, то бок почнеться неке нове антиукраїнська хваля.
Цалкам магчыма, святары ў казаннях могуць асудзіць гэты акт, і часам яны ўдзельнічаюць у такіх, я б сказаў, палітычных размовах. Часам у казаннях прысутнічае палітычны аспект. Мы ведаем, што на гэтым тыдні у часе набажэнства ў Нарыльску маскоўскі патрыярх у часе набажэнства не згадаў наогул ніводнага з патрыярхаў, якіх згадваў, усходніх, праваслаўных. І такі назіра як д'якан Кураєв, професор, одразу на гэта звернув увагу і написав, що гэта, відаць, шлях у повний розкол, в сенсі розрив. Ми не ведаем, як він довго протягнеться. Наталка вже казала, що після падзея у Естонії півгода не контактували поміж собою Константинополь і Московський патріархат. Але там полюбовно закончилося. Там узнікли дві церкви православні. Одна Константинопольська патріархат, одна Московська. Вирішили не сваритися. Так що мы не ведаем, але претензия Московского патриархата на сусветный статус заховывается.
Валер, вельми короткое пытание, вельми короткий отказ. Мы говорили про небесное, теперь про земное. Ці вось гэтае рашэнне Украины не поплывая на Москву, не расчулите, что она теперь будет и кредиты, и нафту Беларуси давать, каб утрымаць. Вельми коротко.
Не думаю, калі б у Беларусі сапраўды па аналогіі з Украінай пачалі адбывацца некія працэсы, ну тады Москва б, магчыма, звернула б на гэта ўвагу і пачала б неяк задобрываць, можа, з дапамогай там эканамічных субсідій, нафты, газу. А паколькі ў Беларусі няма ніякіх працэсаў, наоборот, Беларуская православная царква выступила з заявай, якая асуджае рашэнне Константинопольскага патрыархата. Ну, тады я не думаю, што нешта будзе мяняцца ў гэтым сэнсе.
Дякую вам, Валеры. Аўтакефалія – гэта царкоўны синонім свабоды, а свабода заўсёды даецца нялёгка, але на вартае таго. Такі кантэкст іх падзеў, пра якія мы разам з Наталкай Чуркавай, Сергеем Абламікам і Валерам Карбалевічам у Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.